Ďakujeme ti, Pane, hneď z rána, keď slnko vyšlo. Ďakujeme ti za otvorenú cestu spásy. Ďakujeme ti za túto veľkonočnú nedeľu. Stal si z mŕtvych a tvoja prítomnosť je pre nás nádejou, ktorú nemôže nič zlomiť. Aj za to ti ďakujeme. Pane, hovor, tvoji služobníci s radosťou chcú počuť zvesť spásy. Amen. Evanjelium podľa Marka, 16. kapitola, od 1. po 8. verš. Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salome nakúpili voňavých vecí, aby šli a pomazali ho. A v prvý deň po sobote veľmi včas ráno prišli k hrobu, keď slnko vyšlo, a hovorili si: kto nám odvalí kameň od otvoru hrobu? Ale keď pozreli, videli kameň odvalený a bol veľmi veľký. Keď vošli do hrobu, uzreli mládenca oblečeného do bieleho rúcha sedieť na pravej strane a preľakli sa. On im však povedal: nebojte sa. Hľadáte Ježiša Nazareckého, toho ukrižovaného? Vstal, niet ho tu, aj hľa miesto, kde ho boli položili. Ale choďte, povedzte jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás predchádza do Galilei. Tam ho uvidíte, ako vám povedal. I vyšli a utiekli od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a boli bez seba. A nikomu nič nepovedali, lebo sa báli. Je tu veľkonočné nedeľné ráno. Je tu pravý úsvit života pre každého, kto čakal na svojho spasiteľa. Na spasiteľa svojho života a na spasiteľa pre celú svoju rodinu. A pre celé spoločenstvo, v ktorom žije. Je tu nedeľa ráno, keď slnko vyšlo. Je tu práve to svetlo, po ktorom každý túži. Lebo ľudia žijú v labyrinte, žijú neraz v nepreniknutelnej tme, za zavretými bránami rôznych väzení. A nevedia z toho labyrintu výjsť, lebo nejaké skutočné šípky života tam nenachádzajú. Mojžišov zákon, to bola prvá šípka života. Jara, šípka, východisko z tmy, prechod z Egypta cez Červené more do zasľúbenej krajiny. Tieto správy sa čítajú vždy pred Veľkou nocou v cirkvi, ako bol ľud Izraela vyslobodený tou skutočnou šípkou života, aby mohol kráčať v istote, v živej nádeji do krajiny pokoja. Teda šípka života, svetlo, úsvit, deň, keď slnko vyšlo, deň vzkriesenia. Je to tu, je to dnes medzi nami skutočnosť v osobe Ježiša vzkrieseného. Reálna, prítomná, blízka. Blízky je Pán všetkým, ktorí ho chcú vzývať v duchu a v pravde. Čítali sme v Evanjeliu podľa Marka: keď slnko vyšlo, hovorili si, kto nám odvalí kameň od otvoru hrobu? Kto nám teda mohol ako jediný otvoriť brány väzenia, kde sme boli uväznení do hriechu, do smrti, do zahynutia, do veľmi ťažkých, nieraz zúfalých myšlienok a do takých stavov svojej duše, ktoré sa zdali nepreniknutelné žiadnym svetlom nádeje. Teda kto nám odvalí kameň? Kto nám odvalil ten naozaj prvý kameň z našej mysle? Aby už nebola skormutená a bez nádeje. Pán Ježiš na kríži zomrel za teba. Svoju svetú krv vylial za teba, pre mňa, pre nás, aby sme nemuseli pod tým kameňom si zúfať. Pán Ježiš vstal z mŕtvych. Všetko je otvorené. Labyrint už nie je pre nás labyrintom bez východiska. Máme pred sebou cestu spásy. Ale konkrétne predsa len si pouzdychneme neraz, každé ráno, ako to bude dnes vyzerať v mojom živote. Mám okolo seba veľmi zložité vzťahy ľudí, ktorí nechcú byť jednoznační, ktorí nechcú chodiť v svetle Pána Ježiša Krista. Ako to teda dnes bude so mnou v týchto vzťahoch? Ako budem vychádzať s tými, ktorí neraz hľadajú, čo by mohli proti mne použiť také, čo sa nazýva žalobou. Žalobou kresťana. Lebo také časy žijeme, keď je kresťan obviňovaný zneužívaným zákonom z toho, čo neurobil, čo nevykonal. Pán Ježiš tiež nevykonal nič zlého. Žiaden hriech nespáchal a predsa bol pribitý na kríž. A každý kresťan počul z úst Pána Ježiša Krista, na svete budete mať súženie, ale nebojte sa, ja som to prekonal. Tu sme čítali v Evanjeliu podľa Marka v 6. verši, on im však povedal, nebojte sa. Aj nám hovorí dnes, ja som toto súženie vzal na seba. Vy budete mať tiež súženie, ale vy ho nenesiete v skutočnosti. Vy sa nebojte. Keď hľadáte mňa, Ježiša, keď hľadáte toho, ktorý zomrel za vás, stojí pred vami. Je medzi vami dnes, aby vám potvrdil, že cesta spásy je pre vás skutočnosťou. Ako nám to potvrdzuje? V 5. verši bolo povedané v takom predobraze toho nebeského zjavenia, že uzreli tie ženy, ktoré prichádzali k hrobu mládenca, oblečeného do bieleho rúcha. To je nebeské zjavenie. To je to, čo my nazývame hlas z neba, zasľúbenia Božie. Pravá, skutočná realita prichádza z neba. My si myslíme, že to, čo vidíme vlastnými očami, je skutočnejšie. Je také bezprostredne silnejšie. Ale to, čo prichádza z neba, sa zdá najprv slabé. Ale tento slabý hlas nakoniec vidíme v osobe, ktorá prekonala moc hriechu a smrti v Ježišovi. Teda my ho už nehľadáme, on sa už nám dal nájsť a dnes, ako stále, nám odovzdáva dôležitú správu. Evanjelium pre dnešný čas. Evanjelium pre túto zvláštnu dobu, keď mnohí ľudia vzdychajú, pretože sú v labyrinte. My, ktorí sme z toho labyrintu smrti a hriechu vyšli, máme im teda povedať, ak už vzdycháte, tak vzdychajte podľa žalmu 5. Nevzdychajte ako ľudia bez nádeje, nevzdychajte ako ľudia, ktorí nikdy nepočuli evanjelium, ale vzdychajte tak, ako je to v žalme 5. Hospodine, naslúchaj mojim slovám a povšimni si môj vzdych. To je úvod 5. žalmu. Dnes nám Pán v strede tejto zvesti, on ako osoba, ako vzkriesený hovorí, chcem naslúchať tvojim a vašim slovám. Hneď z rána si povšimnem váš vzdych. Čo hľadáte? Pane, teba hľadáme ako chlieb života. Pane, novú zmluvu chceme opäť vidieť, že je to realita. Ten papier novej zmluvy. A Pán hovorí, dnes ho opäť uvidíte. Pripomeniete si, že som za vás zomrel a vstal z mŕtvych cez chlieb a víno. Prijmite chlieb a víno, hovorí Pán. Čo hľadáte? Novú zmluvu? Potvrdenie, že ste spasení? Že je to skutočnosť? Budete to vidieť cez chlieb a víno, ale budete to aj vnútorne prežívať. Tak ako zoberiete do úst tento chlieb a toto víno, tak je pravdou nová zmluva pre vás pripravená a spečatená na kríži. A svetlo novej zmluvy vo vzkriesenom. Takže chceme vidieť dnes novú zmluvu, opäť si to chceme pozrieť, aby sme si pripomenuli, že je to pravda pre náš život, že sme spasení. Tu je nová zmluva na tomto stole. Chlieb a víno, ktorá hovorí, zomrel na kríži za nás Ježiš Kristus a vstal z mŕtvych. Tu je nová zmluva. Tu je ten zvláštny papier v chlebe a vo víne. Hneď z rána za tým bežíme. Nie k hrobu, nie do takého priestoru, kde by sme hrob chceli vidieť a Ježiša v hrobe. My hneď z rána, keď slnko vyšlo, bežíme k tej novej zmluve, ktorá je živá, k chlebu života a k tomu vínu, ktoré potvrdzuje tú zmluvu. Bola vyliata krv na kríži. Je to realita. Tuto je na stole. Pán to tak pripravil, aby sme vyvýšili jeho meno. Aby sme vzdali čest jeho menu. To znamená Večera Pánova, že vzdávame čest jeho menu. To znamená, to činite na moju pamiatku. Vzdajte čest môjmu plánu, ktorý bol dokonaný na kríži a vo vzkriesení. Takže hľadal si dnes ráno, keď slnko vyšlo, kde je tá nová zmluva, ktorá by ti prekonala tvoju beznádej a ukázala, že máš nádej. Tu je tá nová zmluva, preto si sa pohol zo svojho príbytku do tohto priestoru, kde je Ježiš ukrižovaný a vzkriesený uprostred, aby si videl opäť a pripomenul si, pravdivá je tá nová zmluva pre teba. Do srdca máš vtlačenú jej pečať. Keď sme sa modlili pred týmito bohoslužbami, pozoruj, Pane, čítam to zo žalmu, hlas môjho volania. Kráľ môj a Boh môj, či on nepozoroval, či nie je naozaj kráľom nášho života? A akým kráľom? Niekomu možno prebleskne teraz myšlienka. Ja vidím v tomto svete mnohých kráľov, mnohých vladárov a vládcov a vidím rôznych ministrov a rôznych v takej a onakej správe, volá sa štátna, verejná, ale ako mám hovoriť tým, ktorí sú na takýchto stolcoch, že je tu naozaj prítomný pravý kráľ života? Ako tomu uveria, keď ich oči vidia len vlastné žezlá? A tu si máme otvoriť na príkaz Pána Ježiša Krista túto veľkonočnú nedeľu Daniela 6. kapitolu. Lebo Pán mi povedal po modlitbách a prípravných prosbách, ako mám, Pane, zvestovať teba vzkrieseného v ten dnešný veľkonočný deň. A Pán mi povedal, povieš to, čo už tu zaznelo, ale v strede musí zaznieť pre ľudí tohto veku, tejto doby, zvesť z Daniela zo 6. kapitoly. Aká je to zvesť? Otvoríme si Daniela 6. kapitolu, či je to naozaj aktuálna zvesť a pre nás platná. Čítame v tej 6. kapitole o udalosti, ktorú poznáte. Tí, ktorí tvorili výkvet vtedajšej spoločnosti, boli nazvanými Darius, ktorý prevzal kráľovstvo, keď mal 62 rokov, to bol mécky kráľ. Ďalší sa volali v tom kráľovstve, ktoré bolo nad celou ríšou sveta, alebo ich funkcie, úradníci, satrapovia, vysokí úradníci a tak ďalej a tak ďalej. Tak ako aj dnes sa nazývajú úradníci svojimi pojmami alebo sú nazvaní vo svojich funkciách svojimi špecifickými názvami. Tak aj vtedy pod tým Dáriom boli mnohí úradníci, ministri a tak ďalej. Ale bol tam medzi nimi aj Daniel, ako aj dnes my, kresťania, máme zodpovednosť za túto krajinu, máme zodpovednosť za to, čo sa deje vo svete, v mestách a na dedinách, aj vo vysokých úradoch. A ako tá zodpovednosť, naša zodpovednosť, má vyzerať? Má vyzerať tak, ako to vidíme u Daniela. Daniel vynikal nad vysokými úradníkmi a satrapmi, lebo mimoriadny duch prebýval v ňom. Tak máme aj my prevziať zodpovednosť, aby v nás prebýval Duch Svätý. Lebo len vtedy budeme vynikať nie mocou a pýchou, ale službou, nad všetkými. Lebo budeme slúžiť pravému Bohu a to svetlo prežiari potom všetky úrady. Kráľovstvo mécké prežiarilo. Dária kráľa prežiarilo, jeho srdce a mysel. Svietilo aj tam, kde to svetlo nechceli prijímať úradníci a ministri. Lebo aj to je úloha kresťanov a ľudu Božieho. Svietiť aj tam, kde je tma a kde je nieraz voči tomu svetlu vyjadrovaný odpor. To je ťažká služba, to je to súženie. Ale nemôžeme sa zastaviť na ceste spásy tam, kde Pán hovorí, aj keď nepríjmu vaše slovo, hovoriť ho musíte. Aj keď ako Jeremiáš vopred vedel, že nebude prijímaná jeho zvesť. A preto bedákal, aká ťažká je to služba. Aj tak musel slúžiť a zvestovať Boha živého. To je to zvláštne, keď vidíme neraz tvrdých ľudí v rôznych inštitúciách, v rôznych rodinách. A keď vopred vieme, že po prvom nadšení, keď nám dvere otvárajú, nebudú potom prijímať slovo Boha živého. Aj tak musíme jeremiášovským spôsobom slúžiť, aby raz nikto nemal výhovorku. Nepočul som zväz evanjelia. Nevedel som o Bohu. Také niečo nikto nebude môcť povedať, lebo sme vyslaní až do posledných končín zeme. Takže Daniel, v ňom prebýval duch, pravý duch, pravej múdrosti. Toto si prvé máme nechať dneska uvedomiť a zapísať. Tým sme vo väčšej službe ako obyčajní ministri tohto sveta, že máme sa kláňať jedinému Bohu a smerom, vtedy to bolo povedané k Jeruzalému a dnes smerom k tvári Ježiša Krista. Čo sa ale v tejto dobe tiež deje a skontrolujme si, či sa deje to, čo sa dialo v čase Dária. Keď videli úradníci, ministri, že zvláštny duch prebýva v Danielovi, začali žiarliť na neho, začínajú aj dnes na kresťanov, ktorí idú po ceste spásy a sú verní. Mnohí ľudia žiarliť, lebo vidia, v tom človeku je niečo zvláštne, akési mimoriadne svetlo, ktoré nie je z neho. A to svetlo nás odhaľuje, a to svetlo nás znepokojuje, a my sme preto nervózni. Čo máme s tým človekom robiť? Čo máme robiť s tým kresťanom? Tak ako sa proti Ježišovi Kristovi zopreli a ho potom viedli na kríž, tak to budú robiť aj s kresťanmi neraz mnohí. Keď niekto bude vidieť, že kresťan nesie zvesť pravdivo a neuhýba od tej zvesti evanjelia, tak bude chcieť zastaviť takú zvesť. V tomto prípade hľadali na Danielovi nejakú chybu, aby ho z tých úradov, aby ho z toho priestoru dostali preč. Tu je napísané to takto. Vtedy vysokí úradníci a satrapovia hľadali dôvod na obžalobu proti Danielovi. Aj my dnes budeme obžalovávaní úradmi cez zneužívané zákony. Budeš vyhadzovaný z pracoviska. Budeš obviňovaný tam, kde žiješ, že žiješ nečestne cez zneužité zákony. Budeš vyháňaný zo svojho domu. Budeš vidieť pred vlastnou tvárou zneužitý zákon so zneužitou pečiatkou štátnej správy. Tu je napísané, zo štátneho záujmu ho chceli obviniť, že nekoná podľa zákona štátu. Ale nemohli nájsť nejaký dôvod ani chybu. Opakovane a opakovane kresťania dostávajú obvinenia s pečiatkami týchto úradov. Opakovane sú pod tlakom, opakovane sú pod útokmi rôznych inštitúcií a takých úradníkov, lebo aj takí existujú, ktorí zneužívajú účelovo zákon proti kresťanom. Ale nemohli nájsť nejaký dôvod. Preto to niekedy trvá 5, 10, 15 rokov a ustavične opakujú a opakujú a množia tie svoje pečate. Ale my máme pečať novej zmluvy. My máme v krvi Pána Ježiša Krista iné zasľúbenie. Väzenie, do ktorého chcú dostať tých, ktorí vyznávajú meno Ježiša Krista, je už otvorené. Niet takej zámky, takého kľúča, ktorý by mal v rukách človek, keď Pán chce tie dvere otvoriť. A ktoré by mohol človek zavrieť. Takže Daniel bol verný. To je druhý zápis pre teba. Maj Ducha Svätého a potom budeš môcť byť verný svojmu Spasiteľovi. Choď v Duchu Svätom, choď po cestách spásy a potom sa stále stretneš nielen s tými, ktorí budú na teba útočiť, ale aj s bratom. Mne sa stalo v minulých dňoch niečo nevýslovne veľkého. Bol som s jednou sestrou na modlitbách a nečakali sme, že zaklope o niekoľko minút na dvere, ktoré chcel svet zavrieť pred nami nejaká ruka a že tie dvere budú otvorené a vojde k nám náš brat. pretože nemohol ho udržať úrad vtedy vo svojej moci. Nemohli povedať, tieto hodiny, tento čas je náš. Museli mu povedať, tento čas a tieto hodiny sú tvoje. Sú tvoje. Patria tebe, lebo patria tvojmu spasiteľovi. Si prepustený. My ťa nemôžeme držať vo svojom labyrinte. Choď tam, kde ťa pán posiela. A tak ja som sedel s jednou sestrou na modlitbách minulého týždňa a ozvalo sa klopanie. Dvere, ktoré pán chce otvoriť, budú otvorené. Nezavrie ich pred nami nejaký úrad. A to mi od tohto dňa až do dnešného rána zdôrazňoval pán Ježiš. Videl si toho brata. Ja som ho priviedol po ceste spásy. Mňa to doslova dojalo. Vo vlastnom byte klopal, lebo aj tam si cenil, že to je v prvom rade byt pánov. To nie je ich byt. Klopal, pretože pán tiež klope. On je taký, on klope na naše dvere, na naše srdcia. On nikdy do toho nášho srdca ešte nevtrhol. No a tak, ako som vtedy prežil spoločenstvo v duchu a v pravde, máme byť verní. Keď máš Ducha Svätého, budeš verný. Pokračujem z Daniela. Vtedy priznali aj tí úradníci, ktorí Daniela chceli uzavrieť do svojho času, ako som spomenul pri tom bratovi pred chvíľkou. Nemôžeme ho uzavrieť do svojho času. Nenajdeme nejakú zámienku obžalovať tohto Daniela. Nie je to nádej Evanília pre teba dnes v tejto dome, keď si vzdychal, že tento svet je ťažký, zložitý, že často si pod svojím šéfom v útlaku, že máš nieraz na ruky obrazne povedané, nasadené nejaké želieska, aby si bol nepohyblivý. Ale nie je to zväzť nádeje v ten veľkonočný čas, že nemožno proti týmto kresťanom nájsť nejakú skutočnú pravdivú obžalobu. My im nemôžeme nasadiť puta na ruky. My im nemôžeme povedať, táto zväzť nebude znieť. Lebo, ako Pavol povedal, aj keď som v okovách, slovo Božie nie je v okovách. A tým pádom som aj ja slobodný. Lebo ja žijem v slovo a slovo vo mne. Pokračujeme, keď nemohli nájsť nejakú chybu, ani zámienku obžalovať toho Daniela, tak povedali tú zvláštnu vetu, ktorá sa deje nieraz tým, ktorí neváhajú a meno Ježiš stále vyznávajú aj v najťažších situáciách. Môžeme ho obžalovať jediným spôsobom, tak ako obžalovali Ježiša. Iba ak nájdeme niečo vo veci jeho náboženstva. My vieme, ako farizeovia obviňovali pána Ježiša, že sa vydával za Boha, že sa zjednocoval s Otcom. A on sa mohol, lebo prišiel z neba od Otca. Lebo on a Otec jedno sú. Lebo náš Spasiteľ je pravý Boží syn. Ale tým falošným obžalovaním si mysleli iba, že dosiahnu konečnú porážku toho, ktorý je pravda, svetlo a cesta a život. Na chvíľku sa to zdalo. Na Veľký piatok sa to mnohým zdalo. Emauzským učeníkom sa to zdalo. Už je to tretí deň. A kde je ten náš Spasiteľ? Ale aj keď sa to s tým Danielom tiež zdanlivo tak stalo, že bol zavretý, lebo ďalej čítame v tom texte, ktorý len voľne poviem, bol hodený medzi levou, medzi tých tvrdých ľudí, medzi tých, ktorí ho chceli navždy umlčať, bol hodený medzi dravé zvieratá, bol ten príklop položený na tú jamu, na ten hrob. Bola tam pečať kráľova, boli tam pečate ďalších veľmožov a stanovisko definitívne. Keď už aj Darius pochopil, že sa nechal oklamať ministrami, úradníkmi svojimi, keď sám Darius v srdci plakal, čo som to urobil, nevinného Daniela som hodil do jamy, čo sme to urobili, nevinného Ježiša sme na kríž dali pribiť. Keď už to aj pochopil, či bolo možné ešte nejaké vyslobodenie toho nevinného? Či mohol ten Daniel výjsť z takejto jamy od levov byť uchránený? Kráľ Darius to veľmi dobre pochopil a to máme aj my dnes prijať, túto zväz Evanjelia. Na jednej strane samozrejme nemohol Darius ten zákon, ktorým spečatil Danielov osud, akoby zrušiť. Lebo bolo povedané aj v tom zákone, kto by sa kláňal inému, kto by sa nie kráľovi kláňal, kto by sa nie zákonom tohto sveta kláňal, ale nejakému väčšiemu Bohu bude hodený do jamy z levmi. Tento úskočný plán, ktorý vymysleli veľmožovia a ktorý hneď neprehliadol Darius, ten bol zrazu odhalený. Kráľ Darius vedel, bol to úskok. A on ale už ten úskok podpísal. On už musel hodiť Daniela do jamy, lebo Daniel sa kláňal smerom k Jeruzalému, jedinému Bohu, lebo vyznával svojho Boha. A tento svet vtedy mal takéto nariadenie. Kto bude iného vyznávať Boha a inému sa kláňať nie kráľovi tohto sveta, bude hodený do jamy. Keď sa ty budeš kláňať viac Bohu ako kráľom tohto sveta, budeš hodený do priepasti. Budeš zavretý, budeš obžalovaný, budeš utláčaný, budeš ničený. A tu kráľ začal prosiť. Ten, ktorý napísal takýto, alebo podpísal takýto zákon. Keď kráľ toto všetko pochopil, veľmi sa zarmútil a zaumienil si zachrániť Daniela. Ale ako mohol? Už na to zákon nemal nejaký. V tomto svete nie je takej možnosti zachrániť od levov, od dravých zvierat. Alebo zrušiť ten, hoci zneužitý zákon, pečať bola daná. A čo povedal Darius? Kráľu zdôrazňovali mu jeho falošní úradníci, ved, že Médovia a Peržania majú zákon, že nejaký zákaz ani nariadenie, ktoré vydal kráľ, nemožno zmeniť. Zmeniť sa to už ľudsky nedá. Koniec. Už nejaká možnosť neexistuje. V jednej novele som čítal z druhej svetovej vojny, keď boli v úzkých vojaci takúto vetu. Koniec. Všetko je stratené. Neraz sme takúto vetu mali v mysli aj my vo svojich ťažkostiach. Koniec. Všetko je stratené. Z labyrintu vysť nemožno, z hrobu vysť nemožno, z väzenia, ktoré je spečatené pečaťou kráľovou, vysť nemožno. Koniec. Všetko je stratené. Potom som čítal báseň Kliniky od jedného francúzskeho básnika, ktorý bol zavretý na psychiatriu. A ten básnik písal: koniec, všetko je stratené. Dávajú mi elektrošoky, dávajú mi čudné injekcie, celkom moju myseľ uväznili, nemám nádeje, moje slovo neakceptujú. Lekári majú údajne väčšiu múdrosť a vedia viac o mojom srdci ako ja sám. Zavreli ma na psychiatriu, koniec, všetko je stratené. Takú básen som čítal, jedného francúzskeho básnika. A musím podstupovať elektrošoky a musím brať určité tabletky a musím sa podriadovať príkazom lekárov, ktorí nevedia nič o mojej mysli, o mojom srdci a o mojej duši. Koniec, všetko je stratené. Neraz sa aj my nachádzame v takejto situácii. Ale tu zaznieva v toto nedeľné veľkonočné ráno: nebojte sa, povedal Pán Ježiš. Teraz som tu ja. Ja som nad všetkými kráľmi, ako sme v Žalme 5. čítali. Teraz ty povedz: kráľ môj a Boh môj. Ty Ježiš, môj spasiteľ, otvor mi ten hrob, otvor mi ten labyrint, zasvieť tým nedeľným ránom do mojich problémov a do môjho smutku. A Pán Ježiš povedal: všetko je otvorené pre teba, cesta spasie je tu, ja tvoj spasiteľ ti podávam ruku. Výjdi von a nastup na cestu spásy. To je posolstvo dnešného dňa. Výjdi von, lebo ja vám hovorím všetkým, výjdite s tmy. Moje slovo hovorí: vstaň a choď. Si slobodný. Už vieš, čo je vyvrcholením veľkonočného rána? Choď po ceste spásy. Ale musíme si pripomenúť. Kráľ povedal Danielovi ešte raz: nech ťa zachráni tvoj Boh, ktorého vytrvale uctievaš. Stalo sa to. Nebudem pokračovať v knihe Daniel, lebo tam vieme, že zrazu na úsvite, ako čítame o veľkonočnom ráne tiež, tak aj v starom zákone, beží kráľ a počuje Danielov hlas. Hrob nie je hrobom už. Kráľ Darius vidí a počuje, že Daniel, služobník živého Boha, ktorému slúžil Daniel, že ten Daniel je zachránený. A tak, ako bol Daniel pred dravými levmi zachránený, ako bol kameň odvalený z jeho priepasti a hrobu, tak je odvalený z našich ťažkých priepastí, z našich pascí, do ktorých sme sa dostali, alebo z tých pascí, ktoré nám nastavil svet. Tak je tvoj život zachránený. O ceste spásy sme už veľakrát počuli. Preto sme zachránení spasiteľom, aby sme začali teraz po tej ceste spásy chodiť ako vyznavači Ježiša Krista a aby sme na tej ceste konali s bázňou a trasením svoje spasenie. V starom zákone je to tak napísané. Keď Daniela vytiahli z jamy, keď teba vytiahli v minulých mesiacoch z jamy a z tvojho hrobu a mňa a teba ďalšieho, keď nás vytiahli, keď Pán Ježiš nás vytiahol svojim dielom na kríži, tak máme robiť toto, čo čítame v závere Daniela v 6. kapitole. On je živý Boh a ostáva na veky. To je naše vyznanie. Ježiš Kristus. Jeho kráľovstvo nezahynie. Ostatní králi sa budú meniť. Ideológie sa budú meniť. Ale jeho kráľovstvo nezahynie a jeho vláda nemá konca. Zachraňuje a oslobodzuje. S tým chodíš predsa už odteraz každý deň po svojich cestách. S touto správou, s týmto evanjeliom, každému, kto je v podobných ťažkostiach, akých si kedysi bol aj ty, hovorí Pán a cez tvoje ústa chce hovoriť. On zachraňuje a vyslobodzuje. Kto je to ten on? Ježiš Kristus, Spasiteľ. Takže on robí znamenia a divy na nebi aj na zemi. A rozkaz Dária bol takýto. Nech sa v celom obvode môjho kráľovstva ľudia trasú a boja Danielovho Boha. Nabuchodonozor kedysi povedal, keď na chvíľu stratil rozum a potom sa mu rozum vrátil, nech sa všetci správajú tak, aby nič zlého nepovedali na toho jediného Boha, ktorý je nad celým svetom. Ale Darius hovorí, nie len nič nepovedať proti tomu Bohu, ale máme sa všetci triasť a chvieť pred tým živým Bohom. Čiže konať svoje spasenie s bázňou a strasením. Záver tohto posolstva pred večerou Pánovou. Táto nová zmluva je pred tebou. Teraz si práve počul, on ťa vytiahol z hrobu, zo zahynutia, zo smutku, zo zúfalstva, ten jediný pravý kráľ nášho a tvojho života. On povedal, aj dnes ti chcem ukázať, čo je nezrušiteľné. Novú zmluvu, ktorú si dostal osobne odo mňa, hovorí Pán Ježiš. Novú zmluvu v mojej krvi. Novú zmluvu napísanú nie černidlom, nejakým perom, ale novú zmluvu, ktorú tu vidíš ako chlieb a víno. A tá nová zmluva platí na veky. Dnes budeme prijímať jej vnútorný obsah, jej posolstvo tak, že prijmeme ju v chlebe a vo víne. A keď budete ten chlieb užívať a to víno piť, môžete sa radovať, že je to pravda pre váš život, pre náš život, pre môj a tvoj život. Nová zmluva spečatená v krvi Ježiša Krista a znamená pre teba, si spasený. Tak sa raduj. V mene Ježiša Krista a žij na jeho slávu. Amen.